All verdens historie presenterer Klart til kamp, fortalt av Andreas Berg Crosby. Hitler fører verden ut i krig. I 1933 tok Adolf Hitler over makten i Tyskland. Han hadde forført befolkningen med gyldne løfter om ro og orden samt om gjenreisning av det stortyske riket. Like elegant utnyttet han de andre vestmaktenes angst for konfrontasjon, slik at han uhindret kunne ruste opp. Før naboene ante uro, rykket tidens mest moderne krigsmaskin over de grensene som hadde blitt fastlagt etter Første verdenskrig. Hitler sto ikke alene. Han allierte seg med Mussolinis fascistiske Italia, det kommunistiske Sovjet og, på andre siden av kloden, militærdiktaturet Japan, som hadde de samme storhetsdrømmene som Tyskland. Første bind av bokserien «En verden i krig» tar for seg den dramatiske opptakten til 2. verdenskrig. God fornøyelse. Kapittel 1. En diktator i forkledning. Etter Første verdenskrig var Tyskland ydmyket og utarmet. Sult, vold og fattigdom preget hverdagen, og mens befolkningen kjempet for å bygge opp en fredelig republikk, begynte Adolf Hitler sin marsj mot makten. Visjonen var å gjenreise det stortyske riket. Få år senere ventet enda en verdenskrig. Den lave vintersolen skinte over rikskansleriet da Adolf Hitler trådte ut fra bygningen som Tysklands nye rikskansler. For bare et par år siden hadde han fremdeles vært en oppkomling, en som den politiske eliten så på med forakt. Den bøhmiske korporalen pleide president Hindenburg å kalle ham. Men etter valget 30. januar 1933 var rollene byttet om, og Hindenburg måtte gå med på å ta ham i ed som landets nye leder. Nå sto Hitler i det skarpe vinterlyset, iført flosshatt og diplomatfrakk og klar til å innta rollen som statsmann. På Hotel Kaiserhof, rett overfor rikskansleriet, ventet en skare hans mest trofaste tilhengere for å feire begivenheten. Hitler strålte av glede og stolthet. Da han trådte inn i salen for å møte forsamlingen, hadde han tårer i øynene, fortalte en av de tilstedeværende senere. Hyllesten fortsatte om kvelden, da 25 000 medlemmer av partimilitsen Sturmabteilung, SA, marsjerte syngende gjennom Brandenburger Tor og fram til rikskansleriet. Flammene fra faklene deres ga gjenskinn i de blankpolerte støvlene og lyste opp de tyske fanene i flakkende glimt. Foran rikskansleriet gjorde menneskemengden holdt, mens den forventningsfulle summingen gikk over i jubelrop «Sieg Heil!». Da ropene tiltok i styrke, trådte Hitler fram i et av de opplyste vinduene og hevet armen til hilsen. I hele landet, fra Flensburg i nord til München i sør, skrudde innbyggerne ivrig på knottene på radioen for å følge begivenhetene på direkteoverføring fra Berlin. Nazistenes propagandamester Josef Goebbels hadde trumfet gjennom overfor den statlige radioen at utnevnelsen av Hitler til rikskansler skulle være hele Tysklands kveld. Alle innbyggerne skulle vite at noe nytt var i ferd med å ta form. Nå ville Hitler gjøre opp med det gamle styret en gang for alle. Det var etter hans mening basert på dumhet, middelmådighet, halvhjertede standpunkter, feighet, svakhet og utilstrekkelighet. Tyskland skulle løftes ut av fattigdommen og den ydmykelsen som kapitulasjonen etter Første verdenskrig hadde vært for landet. Goebbels var ytterst tilfreds da han etter midnatt forlot rikskansleriet i en sanseløs begeistringens rus. Selv kunne Hitler knapt tro at den store dagen endelig var kommet. Han betrodde en av tilhengerne sine at han måtte være reddet gjennom guddommelig inngripen. Jeg holdt jo på å lide skipsbrudd, var jo nær ved å kveles i intriger og økonomiske vanskeligheter. Etter 14 års politisk streben, og de siste 4 årene som en eneste lang utmattende valgkamp, var han endelig kommet til makten. Alt han hadde kjempet for, så ut til å bli virkelighet. Begavet, men lat. Hitler ble født den 20. april 1889 i Braunau am Inn i det nordlige Østerrike. Faren, Alois Hitler, var en rettskaffen og bestemt tollbetjent. De to lå i evig konflikt med hverandre, for Alois' ambisjoner for sønnen var fjernt fra den drømmeren Adolf hadde i tankene. Gutten benyttet enhver anledning til å fortelle faren at han selv aldri skulle sperres inne på et tollkontor, han ville nyte det frie liv som kunstner. Moren Clara sto for omsorgen snarere enn oppdragelsen, og henne hadde Adolf et nært forhold til. Da gutten var 5 år, flyttet familien til Linz, og det var her han tilbrakte skoletiden. Adolf var en begavet elev, men han var